Kaenda katika mlango wa nne, yani bab, akasema babun au babu qawli Allah ta'ala, qawli yake Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala min. Mlango huu Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah unwani yake akawa ameingia moja kwa moja katika aya, hakuweka tarjama kama milango ilivyokuwa inapita, babu fadhli al-islam, babu ujubi dukhuli fi al-islam, babu tafsiri al-islam, weka tarjama ya mlango, akataja aya moja kwa moja. Wanasema ahlul ilmi alichokusudia Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab katika mlango huu ni bayanu butlani jamii al-adyan, ubainifu wa kubainisha ubatili na kutokufaa kwa dini zingine zozote sio Uislamu isipokuwa Uislamu peke yake. Yani mlango huu wazungumzia kwamba dini zote ni batil isipokuwa dini gani? Uislamu peke yake. Ndio maana Sheikh akaweka mlango huu. Alipomaliza kutafsiri maana ya Uislamu, kisha akafuatisha mlango huu kwa haraka kwamba huu Uislamu tuliokutajia maana yake hapa kabla, basi Uislamu huu ndio wenyewe usiokuwa Uislamu ni batil. Ndio akaweka mlango huu rahmatullahi ta'ala alayhi. Akasema babu qawli Allah ta'ala, mlango unazungumzia maudhui hizi ambazo zipo katika kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yabtaghi, na yule atakayefuata na kutaka, ghaira al-islami, usiokuwa Uislamu dinan, kwamba ndio dini yake, mfumo wa ibada wake, basi Allah subhanahu wa ta'ala anasema falan yuqbala minhu, basi kama hatokubaliwa hiyo dini aliyokwenda nayo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, hatokubaliwa. Mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala mardudun alayhi, atarejeshewa lile jambo lake. Na wanasema waradduhu dalilu ala butlanihi, na kurejeshewa jambo lake lile ni dalili kwamba jambo lake ni batil aliyoenda nalo. Akaweka aya moja tu katika mlango huo, kisha akaweka hadithi rahimahullahu ta'ala ambayo ndani yake Mtume sallallahu alaihi wasallam alitaja aya hii ambayo amepokea Imam Ahmad rahimahullah an Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, tajiu al-a'malu yawm al-qiyamah, yatakuja matendo siku ya kiyama, yani matendo haya ambayo tunayafanya matendo mema, fatajiu as-sala, itakuja swala hii ambayo watu wanaiswali siku ya hisab, siku ya kiyama, hiyo swala itasema ya rab, ewe mola wangu mlezi, ana salatu, mimi ndio swala ya huyu bwana aliyekuwa akiswali, yani swala zake zote ndio mimi, za dhuhuri, alasiri na magharibi, alfajiri kama hii, na salatu al-isha, ndio mimi, swala zako zinakwenda kwa mola wako. Kisha zasema ya rab ana sala, fayaqul, kisha atasema innaki ala khairin, wewe uko katika khairi leo, yani atalipa huyu mja kwa hizi swala alizokuwa akiswali. Bi maana kwa wale watu ambao wanapuuza kuswali au wanaswali wanapotaka wao, ni hasara iliyoje, swala inaenda kumtetea mja aliyekuwa akiswali siku ya kiyama. Thumma tajiu sadaqa, kisha itakuja sadaqa, fatakul, kisha itasema ile sadaqa, na sisi tunajua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ana uwezo wa kukizungumzisha chochote, ana uwezo wa kukizungumzisha chochote. Fatakul, ile sadaqa itasema ya rab ana sadaqa, ewe mola wangu mlezi, mimi ni sadaqa. Fayaqul, kisha atasema innaki ala khairin, na wewe leo uko juu ya khairi, talipo huyu mja kwa hizi sadaqa alizokuwa akizitoa, sadaqa za lazima na sadaqa za sunna. Kadhalika katika sala, sala za lazima na sala za sunna, ndio maana tutakiwa sisi kudumu kadhalika katika sala za sunna. Sadaqa ya lazima inaitwa zaka, sadaqa zingine hizi ndo tabarruati tu hizi mtu kujitolea na mengineyo au wabakiatu sadaqati na zilizobaki katika sadaka zingine mtu kujitolea muda wote ule ama sadaka ya lazima ni zaka ambayo mtu anatakiwa kutoa kwa mwaka katika mali yake iliyofikia kiwango kisha anasema mtume sallallahu alaihi wasallam thumma tajiu siyam kisha itakuja somo fayakul itasema somo za farad kadhalika kama ramadhani iliyotoka tumba Allah subhanahu wa ta'ala tukubalie anasema ana siyam ya rabba ana siyam ewe Allah mimi ndio ile somo fayakul atasema innaka ala khairin na wewe upo katika khairi leo ثم تجيء الاعمال على ذلك kisha itakuja matendo mengine kwa mfumo huo fayakul itakapokuwa anakuja anasema innaki ala khair na nyinyi matendo mko katika khair ya matendo ya huyo mtu sababu mtu ana matendo mengine mengi ya siri kama vile kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala matendo jema la moyoni kama vile kuongea maneno ya khair kuhudhuria darasa mfano kama hivi ni ibada zote hizi zitakwenda zitakuwa zinajibiwa nyinyi mko katika khair. Thumma taji'u al-islam. Kisha anasema kisha utakuja uislamu fayakul. Uislamu sasa wenyewe unakuja. Fayakul ya rabb. Uislamu utasema ya rabb, ewe Mola wangu mlezi. Anta as-salam. Wewe ndio as-salam. Katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala as-salam. Alisalimika na kila aina ya aibu na mapungufu na kutakasika anasema ya rabba anta as-salam yani wewe Allah wewe ndio as-salam wa ana al-islam na mimi ni al-islam uislamu dunia fayakul Allah subhanahu wa ta'ala atasema innaka ala khairin wewe uko katika khairi bika al-yawma akhudh kwako wewe leo mimi nitawaadhibu watu wabika uti na kwa wewe uislamu leo hii nitawapa watu yani nitawaadhibu kwa kuingiza motoni watu waliokataa uislamu na nitawapa watu pepo na rehema zangu kwa huo uislamu qala Allahu ta'ala fi kitabihi kisha mtume sallallahu alayhi wasallam anasema qala Allahu ta'ala fi kitabihi amesema Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake waman yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin yule atakayotaka na kufuata usio kwa uislamu ukawa ndio mfumo wake wa ibada ndio dini yake falan yuqbala minhu basi kama hatakubaliwa jambo hilo alokwenda nalo yeye mbele mula wake wa huwa fil akhirati min al-khasirin na akhirata huwa katika watu waliokula hasara kwa tumesema kwamba kula hasara mtu huyu ni dalili kwamba jambo alilonalo ni batil kama sio uislamu na ndio hadithi ambayo ameileta Sheikh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala katika mlango huu كذلك انا اسمع في حديث نمبر 2 سبب امك ايه 1 وحديث 2 في الملان انا اسمع رحمه الله تعالى وفي الصحيح نقوله في الصحيح لكن انا قصديه هنا حديث هي الصحيح امبوكي صحيح مسلم يعني الامام مسلم رحمه الله تعالى فان حديث عائشه رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومنتم صلى الله عليه وسلم انسمى من عمل عملا يوتي يله اتكيتند تندو فلان ليس عليه امرنا حليفه ketika dini yetu hii amruna unasema dinuna yani dinul islam فهو رد يعني مردود عليه jambo hilo litarejeshwa kwake yeye atakayefanya tendo lolote lile ambalo halimo katika uislamu basi tendo lile litarejeshwa halitokubaliwa tendo lake hilo kwa hiyo tupasa sisi yatupasa sisi kufanya matendo ambayo yapo katika Uislamu na kuacha matendo yote ambayo yako nje ya Uislamu, kwa sababu hatutolipwa. Na hadithi hii msingi mkubwa sana wa kutumia katika kurad na kuzisema zote ibada ambazo zimezushwa na kuvumbuliwa na watu azipo katika Uislamu. Hadithi hii ndio msingi mkubwa sana kwa matendo yote. Sisi mizani yetu ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, huwa al-mizanul akbar kama anavyosema ahlul ilm. Ye Mtume ndio mizani yetu kubwa. Tendo la pimwa, je, Mtume alilifanya au hakulifanya? Je, walikuwa nalo watu wema au hawakuwa nalo? Na ukitazama katika hadithi hiyo, wameandika rawahu al-Imam Ahmad, ameipokea al-Imam Ahmad, si ndivyo? Na hiyo ni wanasema ni tab'an li madhhabihi. Sheikh anakuwa hapo na hali anakuwa anafuata madhhabu al-Hanabila, yani madhhabu al-Imam Ahmad bin Hanbal. Huwa baadhi wanaochoni katika madhhabu al-Imam Ahmad bin Hanbal, akiwemo Ibn Taymiyyah al-Hafiz al-Jadd, babu wa Sheikh al-Islam bin Taymiyyah, katika kitabu chake cha al-Muntaqa cha hadithi alijumuisha kitabu cha al-Imam Musnad al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala katika grupu la vitabu vya Bukhari na Muslim vitatu, kwa kusema muttafaqun alayhi, manaka mwafikiana hao wanaochoni wakubwa watatu katika hadithi, Imam Bukhari, Muslim na al-Imam Ahmad. Kwa wanaichukulia Musnad al-Imam Ahmad inaingia katika sahihain, kadhalika inaungana na sahihain katika istilah, yani katika ibara ambayo alikuwa akitumia. Kwa hiyo alikuwa akifuata madhhabi ya Hanabila katika kitabu cha Imam Ahmad, mara nyingine wanakiita kwa jina hilo baadhi wanachuoni wa madhhabi, kama alivyofanya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab hapo fi sahih. Manake yeye ameitoa katika Musnad al-Imam Ahmad kisha kaita as-sahih, kwa sababu wao wanajumuisha hivyo vitabu vitatu, lakini istilahi ambayo inafahamika ikizungumzwa muttafaqan alayhi mathalan ya al-Bukhari na Muslim. Kwa huo ndio mlango ambao alikuwa akibainisha Sheikh rahimahullahu ta'ala ubatili wa dini zote, na ule mpango mkakati ambao wanafanya baadhi ya makafiri kufanya dini mseto, jambo hili likubaliki kisheria, watu kuwa na dini mseto au kuwa na vitabu ambavyo vimechanganyishwa dini zote watu wasoma hiyo dini mseto katika hivyo vitabu, jambo hili halikubaliki kisheria, kwamba usiokuwa Uislamu. Na dalili zake ndio hizi ambazo Sheikh ameziweka katika mlango huu, kwa sababu kuna watu wanapupia jambo hilo na walikimbilia jambo hilo kuleta kitu kinaitwa dini mseto, na wameingiza fikra hizo kwa baadhi ya watu wanaosoma katika mashule huko. Anaona hana shida vile. Kwani dini kitu gani? Si huyu apita njia yake na huyu anapita njia yake, bwana tunakutana wote mbele huko. Kuna watu wengine wana itikadi hiyo, kwamba atakayefuata Ukristo aende, atakayefuata huko aende, sisi wote watoto wa Adam tutakutana huko mbele huko. Kwani tugombane? Kwani tubishane? Sasa itikadi hazifai kabisa. Uislamu ndio dini haki, na dalili zasema atakayekwenda mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na usiokuwa Uislamu atakuwa katika watu waliokula hasara. Hiyo ndio itikadi ambayo inatakiwa kukita katika moyo wa Muislamu na kuifanyia kazi.